ท่านอาจารย์ขอโอกาสท่านอาจารย์ครับวันนี้มีพระมหาเถระท่านมานะครับผู้ใหญ่ท่านอาจารย์พระมหาประจวบสอนกรรมฐานมัชฌิมประธานผมขอโอกาสพูดแก่ญาติโยมท่านอาจารย์พวกเรามาฟังธรรมฟังเพื่อให้ได้แนวทางที่จะเอาไปปฏิบัติเพราะธรรมะเนี่ยถ้าฟังแล้วไม่ปฏิบัตินะก็ไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่ฟังเล่นเกินเสียเวลาด้วยซ้ำไปถ้าฟังแล้วต้องเอาไปทำเมื่อก่อนหลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์ก็ไปหาแนวทางปฏิบัติกันตั้งไม่ได้ไปคุยเรื่องอื่นตอนเด็กๆไปวัดอโศการามเรียนสมถะจากท่านพ่อดีอันนั้นเจ็ดขวบเสร็จแล้วก็ทำสมถะมาเรื่อยๆไม่มีครูบาอาจารย์ท่านอยู่ไม่นานท่านก็มรณภาพไปเราก็เด็กไปหาครูบาอาจารย์ไม่ได้แต่ก่อนครูบาอาจารย์อยู่แต่อีสานเสียเวลาเปล่าๆไป20 กว่าปีฝึกแต่สมถะล้วนๆเลย22 ปีขึ้นวิปัสสนาไม่เป็นแต่นั้นมันมีแต่ใจอยากปฏิบัติอย่างเดียวนะทุกวันต้องมานั่งกำหนดลมหายใจหายใจเข้าพุทหายใจออกโททำอยู่เองได้แต่ความสงบบ้างความฟุ้งซ่านบ้างก็เหมือนพวกเราทั้งหลายที่อยู่ในโลกนั่นแหละปฏิบัติแล้วบางวันก็สงบบางวันก็ฟุ้งซ่านมันก็วนอยู่เท่านี้เองตกเย็นมาไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิอะไรเงี้ยเดินจงกรมสงบพอรุ่งเช้าไปทำมาหากินทำงานก็ฟุ้งใหม่วนเวียนจนกระทั่ง23 กุมภาพันธ์ 2525ปี25คือได้ไปกราบหลวงปู่ดูลพอไปเจอท่านเนี่ยเป็นถ้าไปถึงก็ไปกราบท่านนะไม่ได้มีถวายดอกมงดอกไม้อย่างพวกเราอย่างนี้ไม่มีพิธีการอะไรทั้งสิ้นตามไปถึงก็กราบหลวงปู่ผมอยากจะปฏิบัติหลวงปู่ไม่สอนนะหลวงปู่หลับตาเงียบๆในชั่วโมงเราก็กระวนกระวายใจเข้าไปหาท่าน8 โมงกว่าเดี๋ยว10 โมงก็ขึ้นรถไฟกลับกรุงเทพจองตั๋วไว้อย่างนั้นท่านหลับตาอยู่ชั่วโมงเราก็ต้องโง่ท่านไม่สอนแล้วท่านหลับไปท่านลืมตาท่านสอนง่ายๆการปฏิบัติมันไม่ยากมันยากสำหรับผู้ไม่ปฏิบัติแล้วนะถ้าสอนต่อไปอีกประโยคหนึ่งอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้ให้อ่านจิตตนเองก็จริงหลวงปู่ดูลย์จะเป็นครูบาอาจารย์ที่แปลกท่านสอนลูกศิษย์แต่ละคนไม่เหมือนกันก่อนที่ท่านจะสอนใครจริงจังเนี่ยท่านจะหลับตาเงียบๆเป็นชั่วโมง2 ชั่วโมงแล้วสอนให้ประโยค2 ประโยคเท่ไม่มากลูกศิษย์ของท่านรุ่นก่อนหลวงพ่ออย่างหลวงพ่อมนตรีก็เคยเล่าให้ฟังไปหาท่านไปขอจะไปฟังธรรมะเนี่ยท่านหลับตาอยู่ตั้งนานเป็นชั่วโมงก็สอนนี่พอท่านสอนหลวงพ่อบอกว่าอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้ให้อ่านจิตตัวเองได้ฟังคำนี้แล้วมันขึ้นใจขึ้นใจรู้สึกเรามีทางเดินต่อแต่เดิมทำแต่สมถะไม่รู้ว่าจะเดินต่อยังไงท่านบอกให้ดูจิตตนเองรู้สึกบางคนท่านก็ให้ดูกายนะแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนท่านก็ให้ดูเลือดเลือดแต่ผมคนเล็บฟันหลังบางคนก็ดูกระดูกอะไรเงี้ยแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ท่านสอนหลวงพ่อให้ดูจิตท่านดูไปแล้วมันก็เหมาะสมกับจริตนิสัยจริตนิสัยของคนมันมี2 กลุ่มพวกหนึ่งเขาเรียกว่าตัณหาจริตพวกรักสวยรักงามรักสุขรักสบายท่านเหล่านี้เหมาะที่จะดูกายเพราะร่างกายเนี่ยมันสอนให้เราเห็นว่าไม่สวยไม่งามไม่สุขไม่สบายอีกพวกหนึ่งเรียกว่าพวกทิฏฐิจริตพวกคิดมากเหมาะกับการดูจิตใจจิตใจนี่เป็นของเปลี่ยนรวดเร็วการที่เราคอยดูเราเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ง่ายแต่เราเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายท่านก็สอนให้ตรงกับจริตนั่นเองทุกวันนี้คนที่ไปเรียนกับหลวงพ่อก็มีหลายแบบนะบางคนหลวงพ่อก็ให้ดูกายบางคนก็ดูจิตแล้วแต่ละคนไม่เหมือนกัน ทางใครทางมันถ้าคนไหนเป็นพวกคิดมากคนส่วนใหญ่ทุกวันนี้เป็นพวกคิดมากนะคิดมากทำมาหากินก็ใช้คิดคิดเอาไม่ได้ทำไร่ทำนาอะไรคนที่คิดมากๆวุ่นวายอยู่กับการคิดไม่เหมาะที่จะดูจิตใจตนเองแต่สมัยก่อนครูบาอาจารย์สอนตั้งนิดเดียวหลวงปู่ดูลย์บอกว่าอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองถ้าสอนแค่นี้เองเสร็จแล้วท่านถามว่าเข้าใจไหมบอกเข้าใจแล้วครับมันปลื้มนะปลื้มก็รู้สึกเข้าใจจริงๆไม่เข้าใจหรอกมันปลื้มท่านบอกเข้าใจแล้วไปทำเอาเนี่ยต้องไปทำเอานะรับปากท่านผมจะไปทำเอาหลับลาท่านออกมาพอขึ้นรถไฟท่านใจหายเลยท่านบอกให้ดูจิตตนเองจิตคืออะไรก็ไม่รู้จิตอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปดูก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรสักอย่างเลยนี่เราไม่รู้อะไรสักอย่างเราทำยังไงดีตกใจตกใจทำอะไรไม่ถูกเนี่ยกลับมาตั้งหลักทำสมถะไว้หลวงพ่อก็กลับมาพุทโธพุทโธพุทโธไปใจมันสบายขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆพิจารณาจิตมันต้องอยู่ในร่างกายนี้แน่จิตไม่ยึดอยู่ที่อื่นหรอกเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราจะคอยรู้อยู่ไม่ให้เกินกายเราออกไปจริงเนี่ยมันสัมทางไปนะใช้การวิเคราะห์ใช้เหตุใช้ผลมันก็ไปตรงกับหลักที่ครูบาอาจารย์ท่านมาบอกให้ทีหลังทำไมเรียนทีแรกท่านไม่ค่อยบอกอะไรให้ตอนหลังไปเจอท่านอาจารย์มหาบัวท่านเคยสอนนะสอนพ่อว่าการปฏิบัติไม่มีอะไรมากหรอกมีสติรู้กายรู้ใจลงเป็นปัจจุบันมีเท่านี้เองอย่าเกินนี้ออกไปอย่าเกินกายออกไปตอนนั้นก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องไม่เกินกายออกไปรู้แต่ว่าจิตมันอยู่ในกายเราจะดูจิตเพราะฉะนั้นเราไม่ดูเกินกายออกไปอันนี้จริงๆก็ตรงกับหลักของพระพุทธเจ้านั่นเองการทำกรรมฐานเนี่ยเราทำเพื่อละความเห็นผิดว่ามีอัตตาตัวตนสิ่งที่เราเรียกว่าตัวตนตัวเราก็มีแต่กายกับใจนี่เองเมื่อเรามาเรียนรู้กายมาเรียนรู้ใจวันหนึ่งก็ละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นเราได้เป็นพระโสดาบันได้ละความยึดถือกายยึดถือใจได้เรียกว่าพระอรหันต์ไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรเป็นเรื่องกายกับใจทั้งนั้นการปฏิบัติไม่เกิดกายกับใจนี่หลวงพ่อนั่งดูมาเอ๊ร่างกายนี้เป็นจิตหรือเปล่าเราจะไม่ให้มันเกิดกายจิตอยู่ในผมหรือเปล่าลองจับผมดูนะจับแต่ก่อนผมยาวนะก็จับผมดูในผมไม่เห็นมีจิตตรงไหนเลยในขนในเล็บฟันหนังในเนื้อในเอ็นในกระดูกไล่อยู่ในกายเนี่ยหาจิตไม่เจอตั้งแต่ศีรษะถึงเท้าก็หาจิตไม่เจอรู้แต่ว่าจิตอยู่ในกายแต่จิตอยู่ตรงไหนไม่รู้หรือว่าจิตมันเป็นความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกสุขรู้สึกทุกข์กับมันนั่งรถไฟไปนะนั่งไม่ค่อยขยับนะนั่งนิ่งๆดูความทุกข์มันผ่านเข้ามาความทุกข์มันมาแล้วมันไปมันมาแล้วมันไปไม่เห็นมันมีจิตตรงไหนเลยในความรู้สึกทุกข์หรือว่าจิตคือความคิดของเราเองทุกวันนี้ยังมีคนไปถามหลวงพ่อเลยนะว่าจิตกับความคิดเป็นอันเดียวกันหรือเปล่าหลวงพ่อก็มาสังเกตดูมาหัดคิดเลยคิดบทสวดมนต์ขึ้นมาบทหนึ่งพุทโธสุตโธกรุณามหันตโวคิดบทสวดมนต์นี้ไปแล้วก็เห็นนี้ขึ้นมาความคิดนี่มันไหลออกมาจากจิตพอเห็นเลยความคิดก็เป็นสิ่งที่จิตได้รู้เข้านึกขึ้นได้ร่างกายนี้ก็เป็นสิ่งที่จิตได้รู้เข้าเวทนาความทุกข์ทั้งหลายก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเพราะจิตนี้ก็คือคนที่ไปรู้สิ่งต่างๆนั่นเองท่านบอกให้เรารู้คนที่ไปรู้สิ่งต่างๆคิดอย่างนี้พอรู้อย่างนี้จิตใจมันก็ปล่อยออกมานะปล่อยออกมาได้แวบเดียวจิตของพวกเราที่ไม่ได้เคยปฏิบัติเนี่ยมันจะรวมอยู่กับอารมณ์มันจะรวมเป็นก้อนๆนะอยู่กลางหน้าอกเนี่ยรวมกับอารมณ์อยู่ถ้าเรารู้เท่าทันมันจะถอดถอนตัวเองออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูจิตอยู่ส่วนหนึ่งอารมณ์อยู่ส่วนหนึ่งแยกกันจิตกับกายก็แยกกันจิตกับเวทนาก็แยกกันจิตกับความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกกุศลอกุศลนี่ก็แยกกันค่อยๆแยกออกไปในสุดจิตใจมันตั้งมั่นขึ้นมาแต่หากใหม่ๆเนี่ยมันอยู่ได้แวบเดียวก็ไหลเข้าไปรวมอีกสมัยหลวงพ่อลำบากไม่มีครูบาอาจารย์บอกว่าทำไมมันถึงหลุดออกมาได้ม มาถึงวันนี้ง่ายมากนะพวกเราที่ไปเรียนกับหลวงพ่อทีหลังเนี่ยแค่เรารู้สึกตัวเท่านั้นเองจิตใจมันก็ถอดถอนออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูละถ้าความรู้สึกตัวแท้ๆเกิดขึ้นสติแท้ๆเกิดขึ้นจิตใจมันจะถอดถอนตัวเองออกมาเป็นคนรู้คนดูรุ่นหลังๆเนี่ยจะสบายกว่าหลวงพ่อเยอะครูบาอาจารย์แต่ก่อนเนี่ยเขี่ยวเข็นทรมานลูกศิษย์มากท่านทรมานเอาไว้เพื่อไว้ทำงานต่อไปเรียนอย่างยากลำบากมันทำให้เราเห็นสภาวะที่เราต้องคอยรู้คอยสังเกตมากมารุ่นหลังๆคล้ายๆเรียนแบบเรียนรับนะเหมือนเรียนรามอะไรนี่นะมีติวเตอร์อยู่หน้ามหาวิทยาลัยเยอะแยะติวข้อสอบกันต้องง่ายหน่อยแต่ง่ายแล้วมักจะขี้เกียจนะไม่ค่อยใจสู้เท่าไหร่กรรมฐานต้องใจสู้มากกัดไม่ปล่อยนี่ถ้าจิตมันแยกออกจากผู้รู้จากสิ่งที่ถูกรู้มันแยกออกจากกันได้แวบเดียวนะเสร็จแล้วมันก็ไปรวมกันใหม่โอ้อดทนมากนะในการตามรู้ตามดูทีกันคิดหนึ่งรู้ออกมาสองสามแวบเองลำบากมากถ้าเป็นพวกเราใจสอบหลายคนเนี่ยลำบากขนาดนี้เลิกแล้วไม่เอาแล้วอยู่เฉยๆก็ไม่เห็นจะทุกข์อะไรปฏิบัติเนี่ยทำไมมันลำบากมากมายแต่หลวงพ่อไม่เลิกนะเฝ้ารู้เฝ้าดูจิตใจเองไปก็เห็นแต่ว่าบางวันมันก็ทุกข์มากบางวันมันก็ทุกข์น้อยบางวันจิตใจก็ไปรวมกับอารมณ์นะรวมกันเป็นก้อนหนักๆเลยนะบางวันก็ก้อนเล็กก้อนใหญ่อะไรนี่เอาแน่ไม่ได้หนักบ้างเบาบ้างเนี่ยตะลุมบอลอยู่อย่างนี้อยู่สามเดือนไม่คิดว่าเราดูจิตเป็นเลยไปหาหลวงปู่หลวงปู่ผมไปดูจิตมาแล้วจิตเป็นยังไงจิตมันเป็นก้อนนะก้อนเล็กบ้างก้อนใหญ่บ้างนะภาวนาบางวันภาวนาดีมก็หลุดออกมาภาวนาไม่ดีไปรวมกันอีกจะเล่าให้ท่านฟังนึกว่าท่านจะชมนะท่านหน้าตาเฉยๆนั่นน่ะอาการของจิตไม่ใช่จิตกลับไปดูใหม่ตอนอย่างนี้นะโอ้โหกลับไปดูใหม่นะต้องมาเริ่มต้นใหม่วันนี้เอาละเราเป็นไม่ไปยุ่งกับอาการนะจิตมันเป็นยังไงเราจะคอยรู้อย่างที่มันเป็นคอยรู้ไปมันมีความสุขก็รู้มันมีความทุกข์ก็รู้นะมันเป็นกุศลมันเป็นอกุศลคอยรู้มันไปเรื่อยๆตามรู้ตามดูมันไปที่จริงแล้วก็ไม่มีอะไรยากหลวงพ่อฝึกตอนนั้นยังรับราชการอยู่งานมากแต่ว่าไม่ได้เกี่ยงว่างานมากแล้วไม่ปฏิบัติหลวงพ่อปฏิบัติตั้งแต่ตื่นนอนนี่เราต้องกัดติดนะต้องทำให้ได้ตื่นนอนขึ้นมาปุ๊บนึกได้ว่าวันนี้วันจันทร์ใจแห้งแล้งเลยพอนึกได้ว่าวันนี้วันศุกร์นะใจสดชื่นเลยถ้านึกได้ว่าใกล้หลังวีคเอนด์นะจะมีความสุขมากเป็นพิเศษความรู้สึกของเราแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันความรู้สึกของเราแต่ละเวลาก็ไม่เหมือนกันเช้าสายบ่ายเย็นความรู้สึกไม่เหมือนกันเวลาเรากินข้าวเจอของที่ชอบใจความรู้สึกอย่างหนึ่งเจอของไม่ชอบใจความรู้สึกอย่างหนึ่งเวลาเราเจอคนอื่นคนที่เราชอบใจความรู้สึกเราเป็นอย่างหนึ่งเจอคนที่เราเกลียดความรู้สึกเป็นอย่างหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะพอตาเราไปมองเห็นความรู้สึกของเราก็เปลี่ยนเช่นเห็นเพื่อนเรามาเราก็ดีใจเห็นหมาบ้าวิ่งมาเรากลัวหูเราได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนเช่นเราได้ยินเสียงนี้เพราะถูกใจมีความสุขได้ยินคนเขาด่ากันนะไม่มีความสุขลำคาญแต่ถ้าเราไปตุ่มด่าตัวเองได้ยินว่าเขาด่าเรานะมันโมโหนะความรู้สึกมันเปลี่ยนใครรู้เรื่อยๆรู้ไปตามที่มันเป็นอย่าเข้าไปดัดแปลงมันหลักของวิปัสสนาจริงๆเนี่ยให้รู้รูปนามรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงตามที่มันเป็นอย่าเข้าไปดัดแปลงมันแล้วเราคอยรู้เรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆนะถึงวันหนึ่งใจมันก็แจ้งขึ้นมามันจะรวมเข้าไปแล้วก็ตัดสินของมันเองเราจะเห็นเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาให้จิตรับรู้เนี่ยเป็นของชั่วคราวทั้งหมดความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลอกุศลแต่ละตัวแต่ละตัวชั่วคราวทั้งหมดร่างกายเราก็รู้สึกนะร่างกายนี้ก็ของอาศัยชั่วคราวอะไรๆในชีวิตที่ของชั่วคราวทั้งหมดการที่เราเห็นว่าขันธ์ห้ากายใจของเราเป็นของชั่วคราวเกิดแล้วก็ดับไปตัวนี้เรียกว่าธรรมะธรรมะไม่ใช่อะไรลึกลับอะไรหรอกธรรมะก็คือการที่เราเข้าถึงความจริงของชีวิตที่ว่าร่างกายนี้จิตใจนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่ตัวเราที่เราจะรู้สึกว่ามีตัวเราอยู่ตลอดเวลาเราวันนี้กับเราเมื่อวานหรือเราวันนี้กับเราตอนเด็กๆก็คนเดิม ทางร่างกายเนี่ยเราอาจจะรู้สึกได้ว่าไม่ใช่คนเดิมแต่ทางจิตใจเราจะรู้สึกว่าเป็นคนเดิมอย่างในนี้ในตัวเรานี้มีเราอยู่คนหนึ่งรู้สึกไหมพวกเรามีเราอยู่คนหนึ่งเราเดี๋ยวนี้กับเราตอนเด็กๆก็ยังรู้สึกว่าเป็นคนเก่าอยู่นั่นเองเนี่ยเราต้องคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยๆในที่สุดเราจะรู้ว่าจิตเองก็มีธรรมชาติที่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับนะเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปไม่ใช่ตัวเดิมหรอกถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็เรียกว่าเราเข้าใจธรรมะนี่วิธีฝึกที่จะให้เห็นอย่างนี้ได้ก็ต้องฝึกเจริญสติใครเคยทำกรรมฐานอะไรก็ทำอย่างนั้นต่อไปใครเคยหัดพุทโธพุทโธต่อไปใครเคยหัดรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจต่อไปใครจะดูท้องของยุบก็ดูต่อไปอะไรก็ได้ใครจะขยับมืออย่างสายหลวงพ่อเทียนก็ขยับต่อไปที่หลวงพ่อไม่ได้เลือกกรรมฐานนะใครถนัดอะไรก็ใช้อันนั้นที่วัดหลวงพ่อเลยมีเพื่อนๆจากทุกสำนักนะไปกันเยอะแยะเพราะว่าเราไม่ได้เลือกว่าต้องวิธีนั้นต้องวิธีนี้หลวงพ่อพบอย่างหนึ่งไม่มีกรรมฐานอะไรที่ดีที่สุดหรอกมันมีแต่กรรมฐานที่เหมาะกับเราแต่ละคนแต่ละคนเหมาะไม่เหมือนกันบางคนถนัดเดินก็เดินเอาบางคนถนัดนั่งก็นั่งเอาบางคนถนัดรู้ลมหายใจก็รู้บางคนถนัดจะไปรู้ท้องของยุบก็รู้ไปอะไรก็ได้ขอให้เป็นกรรมฐานที่เนื่องด้วยกายด้วยใจของตนเองเท่านั้นก็พอแล้วกรรมฐานอะไรที่ไม่เนื่องด้วยกายด้วยใจก็อย่าไปทำมันต้องพร้อมเสียเวลาคุณจะได้แต่สมถะเพราะวิปัสสนาเนี่ยสุดท้ายต้องมารู้กายรู้ใจตัวเองจนเห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่ถึงจะเรียกวิปัสสนาอย่างถ้าเราไปนั่งเพ่งไปนะเพ่งเทียนเพ่งอะไรนี่มันไม่เกี่ยวกับกายกับใจเราก็กลับมาดูกายดูใจลำบากนิดนึงแต่ถ้ากลับเป็นก็กลับได้เหมือนกันนะเช่นดูไปดูเทียนไปเพ่งกสิณจิตใจสงบขึ้นมาก็รู้จิตใจมีปีติก็รู้นี่กลับมารู้จิตอย่างนี้ก็พอไปได้เหมือนกันแต่กรรมฐานส่วนใหญ่ที่พวกเราทำทุกวันนี้จะเป็นกรรมฐานที่เนื่องด้วยกายด้วยใจแล้วก็ทำของเราต่อไปจะทำไปเพื่ออะไรพวกเราหลายคนอาจจะสงสัยเราก็ทำมานานแล้วมันก็วนอยู่ที่เดิมเพราะอะไรถึงวนอยู่ที่เดิมเพราะสติตัวจริงไม่เกิดขึ้นคนในโลกนี้ที่มีสติจริงๆเนี่ยนับตัวได้เลยนะหลวงพ่อกล้าท้าเลยคนในโลกนี้ส่วนมากเกือบทั้งหมดเกือบร้อยละร้อยไม่เคยรู้สึกตัวเลยไม่เคยรู้สึกตัวอย่างแท้จริงเราตื่นขึ้นมาเฉพาะตัวเฉพาะร่างกายของเราพากันมานั่งอยู่ศาลาลุงชินนี้แต่จิตของเราไม่ตื่นขึ้นมาจิตของเราพอตื่นร่างกายตื่นขึ้นมาจิตก็ไหลเข้าไปละไปอยู่ในโลกของความคิดตลอดเวลาเราไปอยู่ในโลกของความคิดนะความคิดไม่ใช่ความจริงเพราะฉะนั้นเราไม่เคยรู้ของจริงคือไม่เคยรู้กายรู้ใจตัวเองได้เลยเราพอแต่รู้ความคิดรู้เรื่องราวที่คิดและสติจริงๆไม่เกิดขึ้นมาวิธีที่จะให้สติเกิดเราต้องรู้ก่อนสติเป็นอนัตตาไม่มีใครสั่งให้สติเกิดได้ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะใครก็สั่งสติให้เกิดไม่ได้เพราะสติเป็นอนัตตาเช่นเดียวกับขันธ์ห้าอื่นๆนั่นเองแต่ถ้ามีเหตุสติถึงจะเกิดเหตุที่ทำให้สติเกิดคือการที่จิตเราจำสภาวะได้นะเช่นมันจำได้ว่าเผลอไปเป็นยังไงพอใจเราเผลอแวบไปนี่นะสติจะเกิดเองมันจะระลึกขึ้นได้ว่าอ้อเผลอไปแล้วสติเป็นความระลึกได้นะสติไม่ได้แปลว่ากำหนดในพระไตรปิฎกแปลสติว่าความระลึกได้ความระลึกได้ไม่ใช่กำหนดนะคนละเรื่องกันเลยทุกวันนี้เราชอบกำหนดไปรู้ลมหายใจเราก็ไปกำหนดลมหายใจไปรู้พุทโธกำหนดพุทโธรู้เท้ากำหนดเท้ารู้มือกำหนดมือไปรู้ท้องเรากำหนดท้องกำหนดนี่ไม่ใช่การเจริญสติกำหนดเป็นการเพ่งเอาไว้เอาใจเป็นแนบอยู่กับลมหายใจได้สมถะใจเป็นแนบไว้ที่ท้องอันเดียวได้สมถะสติเกิดจากการจำสภาวะได้เพราะฉะนั้นหน้าที่เราหัดจำสภาวะพอจิตจำสภาวะได้แล้วพอสภาวะนั้นเกิดแล้วสติจะเกิดเองเพราะฉะนั้นถ้าจะเรียนธรรมะกับหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อเฉลยเลยหลวงพ่อสอนให้พวกเรารู้จักตัวสภาวะธรรมนั่นเองโดยเฉพาะสภาวะธรรมทางใจเป็นของดูง่ายสภาวะธรรมทางกายดูยากนะพวกเราชอบนึกว่าดูกายง่ายคนที่จะดูกายได้ดีต้องมีการทำสมาธิหนุนหลังเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์วัดป่าไม่ทิ้งสมาธินะถ้าทิ้งสมาธิต้องหงายท้องเลยถ้าจะเดินแนวของครูบาอาจารย์วัดป่าต้องทำสมาธิ พอทำสมาธิจนจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งเป็นผู้รู้ผู้ดูไม่ใช่ทำสมาธิเพื่อให้เกิดนิมิตด้วยนะรุ่นหลังๆไปหลงนิมิตกันมากขึ้นมากขึ้นเราทำสมาธิเพื่อให้จิตมันตั้งมั่นมีสติต่างหากมีสติมีใจที่ตั้งมั่นแล้วจะสามารถเห็นได้ว่ากายไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีนะว่ากายไม่ใช่ตัวเราเพราะฉะนั้นการจะทำกรรมฐานที่รู้กายเนี่ยค่อนข้างยากนิดหนึ่งถ้าใจไม่ตั้งมั่นพอจะเห็นไม่ได้จริงจะได้แต่ไปเพ่งกายนิ่งๆไว้จะเกิดปัญญายากนิดหนึ่งส่วนการดูจิตใจเนี่ยมันเหมาะสำหรับคนที่ทำฌานไม่เป็นเหมาะกับคนเมืองคนที่คิดทั้งวันจิตใจมีแต่ความฟุ้งซ่านถ้าจิตใจฟุ้งซ่านเราก็หัดดูความรู้สึกของเราไปนะหัดไปเรื่อยๆจิตใจฟุ้งซ่านเรารู้ว่าฟุ้งซ่านอย่างนี้ก็เรียกว่าทำกรรมฐานแล้วนี่ก่อนที่เราจะรู้ว่าจิตใจฟุ้งซ่านได้เราก็ต้องหัดก่อนเบื้องต้นทำกรรมฐานอันใดอันหนึ่งที่เราเคยทำพุทโธก็ได้หายใจก็ได้ดูท้องก็ได้ดูมือก็ได้นะทำไปทำแล้วหัดสังเกตสภาวะไม่ใช่ทำเพื่อให้ใจนิ่งลูกเดียวนะพวกเราหลายคนทำแล้วก็น้อมใจเพื่อจะให้มันนิ่งใจที่นิ่งมันไม่เกิดปัญญานะมันคนละเรื่องกันมันเป็นที่พักผ่อนเฉยสมมติเราพุทโธพุทโธหรือเรารู้ลมหายใจเราก็หายใจของเราไปพอใจของเราแอบไปคิดใครเคยหายใจใช่ไหมถ้าเคยฝึกลมหายใจเราจะรู้เลยหายใจแป๊บเดียวใจจะหนีไปคิดแล้วให้เรารู้ทันนะว่าใจหนีไปคิดแล้วไม่ห้ามมันนะไม่ตำหนิติเตียนจิตใจตัวเองใจหนีไปคิดรู้ว่าใจหนีไปคิดมารู้ลมหายใจต่อไปแต่เดี๋ยวนึงใจจะเข้าไปเพ่งที่ลมหายใจไปเกาะนิ่งๆไว้กับลมหายใจเราก็รู้ทันใจว่าใจไปเกาะนิ่งๆอยู่ที่ลมหายใจแล้วหายใจไปเรื่อยๆวันนี้ไม่ยอมสงบเลยจิตใจเราฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านหัดรู้สภาวะสภาวะฟุ้งซ่านเกิดขึ้นเราก็รู้ทันหายใจไปเรื่อยๆใจเรามีปีติมีความสุขรู้ว่ามีปีติรู้ว่ามีความสุขแล้วเราหายใจไปเรื่อยๆแล้วเราไปรู้จิตรู้ใจของเรานั้นในที่สุดเราจะรู้จักสภาวะตั้งมากมายคนไหนฝึกดูท้องของยุบนะดูท้องของยุบไปดูท้องของยุบสักพักหนึ่งจิตจะหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดดูท้องของยุบไปจิตเข้าไปเพ่งนิ่งๆอยู่ที่ท้องรู้ว่าจิตเข้าไปเพ่งอยู่ที่ท้องดูท้องของยุบไปจิตใจฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตใจสงบรู้ว่าสงบมีปีติมีความสุขรู้ว่ามีปีติรู้ว่ามีความสุขหายใจไปแล้วจิตใจเป็นยังไงคอยรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนะดูท้องไปอ๋อก็เพื่อมันเป็นตามจังหวะการหายใจของเรานะคนไหนขยับมือนะอย่างสายหลวงพ่อเทียนท่านสั่งขยับมือหลวงพ่อเทียนท่านเป็นพระที่ดีที่สุดองค์หนึ่งนะเป็นพระที่ดีที่สุดองค์หนึ่งคำสอนของท่านเนี่ยเฉียบขาดมากท่านสอนให้ขยับให้ขยับเพื่ออะไรเพื่อจะรู้สึกตัวไม่ใช่ขยับเพื่อจะขยับนะขยับเพื่อจะรู้สึกตัวหลักอันนี้ใช้ได้หมดเลยหายใจก็เพื่อรู้สึกตัวดูท้องของยุบก็เพื่อให้รู้สึกตัวให้รู้เท่าทันกายรู้เท่าทันใจของเรานั่นเองนี่ถ้าเราขยับไปขยับจิตหนีไปคิดรู้ว่าหนีไปคิดจิตเข้าไปเพ่งอยู่ที่มือรู้ว่าจิตเป็นเพ่งมือจิตเป็นสุขเป็นทุกข์จิตเกิดกุศลเกิดอกุศลคอยรู้ทันไปเรื่อยรู้สภาวะไปเรื่อยการที่เราคอยหัดรู้สภาวะเนืองๆหัดตามรู้สภาวะเนืองๆมันทำให้จิตของเรารู้จักสภาวะมันจำสภาวะได้แม่นขึ้นแม่นขึ้นคนที่ฝึกตามวิธีที่หลวงพ่อบอกเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งสติก็จะเกิดนะโดยทั่วๆไปบางคนมาฟังหลวงพ่อ2วัน3วันคนทนฟังนะฟังไม่รู้เรื่องก็ทนฟังไป2วัน3วันสติเกิดขึ้นมาแล้วก็มีก็อะไรก็ไปหัดรู้สภาวะถ้าฟังแล้วไม่ไปหัดรู้สภาวะนะก็ไม่ได้อะไรเดี๋ยวก็ลืมนะเดือนหน้ามาฟังอีกมันก็อยู่ที่เก่านั่นแหละหาอะไรพัฒนาไม่ได้แต่ถ้าฟังแล้วไปหัดรู้สภาวะตามที่หลวงพ่อบอกนะในเวลาหนึ่งเดือนเนี่ยจิตใจเราจะเปลี่ยนแปลงทั้งมากมายละจิตที่ไม่เคยมีสติจะเกิดสติขึ้นมาจิตที่ไม่เคยตั้งมั่นไม่เคยสงบจะตั้งมั่นจะสงบขึ้นมาอัตโนมัติอัศจรรย์มากนะนั่นคอยรู้สึกไปหัดรู้สภาวะไปเรื่อยอย่างนั่งฟังหลวงพ่อก็หัดรู้สภาวะได้สังเกตไหมบางทีก็มองหน้าหลวงพ่อมองหน้าหลวงพ่อนิดนึงฟังหลวงพ่อหน่อยนึงแล้วจิตก็สลับไปคิดสังเกตไหมไม่ได้ฟังอย่างเดียวแต่ฟังไปคิดไปเนี่ยหัดรู้สภาวะไปนะจิตไปฟังก็รู้จิตไปคิดก็รู้หัดไปเรื่อยๆอดทนนะเบื้องต้นต้องอดทนมากหัดรู้สภาวะไปสิ่งนี้กว่าหลวงพ่อจะกลับออกมาได้นะใช้เวลายากลำบากนะเหนื่อยมากครูบาอาจารย์ไม่บอกให้ ท่านบอกให้ไปดูเฉยๆท่านไม่บอกวิธีการให้เลยไม่บอกเลยว่าต้นทางของการปฏิบัติอยู่ตรงไหนไม่บอกเลยว่าเราต้องไปรู้อะไรที่หลวงพ่อบอกให้หมดแล้วนะว่าเราต้องรู้กายรู้ใจตัวเองการรู้กายรู้ใจตนเองนี่แหละพระพุทธเจ้าเรียกว่าการรู้ทุกข์รู้ทุกข์คือรู้กายรู้ใจของเราเองสติปัฏฐานสี่ก็เป็นเรื่องกายกับใจล้วนๆเลยมีเรื่องแต่กายกับใจงั้นเราก็ต้องรู้กายรู้ใจเครื่องมือในการรู้กายรู้ใจเรียกว่าสติสติเป็นความระลึกได้หลวงพ่อบอกละเอียดถึงขนาดว่าสติเกิดขึ้นได้เพราะจิตไปจําสภาวะได้บอกกระทั่งวิธีที่จะทําให้จิตจําสภาวะได้คือหัดดูสภาวะบ่อยๆงั้นหัดดูทํากรรมฐานอันหนึ่งขึ้นมาก่อนเดินจงกรมก็ได้ใครชอบเดินจงกรมก็เดินเดินไปแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้จิตเข้าไปเพ่งอยู่ที่เท้าก็รู้จิตเป็นสุขเป็นทุกข์จิตเป็นกุศลอกุศลคอยรู้เรื่อยๆถ้าฝึกไปอย่างนี้ต่อไปสติจะเกิดเองทุกวันนี้ถ้าไปอยู่ที่วัดที่หลวงพ่ออยู่ทุกวันนี้นะจะมีคนมารายงานการปฏิบัติอยู่เสมอมีทุกวันแหละว่าตอนนี้ไม่ได้ปฏิบัติอะไรแต่สติเกิดขึ้นเองละกิเลสไหวตัวแวบขึ้นในจิตสติเห็นกิเลสขาดสะบั้นตรงนั้นเลยเพราะสติกับกิเลสมันเกิดร่วมกันไม่ได้นี่ก็เห็นกันถึงขนาดนี้นะใช้เวลาไม่มากเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าเราทําแต่เอาความสงบความนิ่งแล้วมันก็นิ่งไปเรื่อยๆนะกี่ปีมันก็นิ่งอยู่อย่างนั้นหลวงพ่อนิ่งอยู่22 ปีมันไม่เกิดปัญญาเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้มารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงหัดเอานะหัดเอาได้ข่าวว่าที่ศาลาลูกินนี่ก็เทศกัน20 นาทีใช่ไหมใช่หรือเปล่าส่วนมากก็ฝึกฟังได้20 นาทีนะหัดเอานะหัดเอาถ้าฝึกอย่างที่หลวงพ่อบอกไม่นานเราจะสามารถเจริญสติในชีวิตประจำวันได้การเจริญสติในชีวิตประจำวันนี่นะคือหัวใจของการปฏิบัติหลวงปู่มั่นสอนบอกว่าทำสมาธิมากติดแต่สมาธินะเนิ่นช้าอยู่กันเป็น10 ปี20 ปี30 40ปีมีนะติดสมาธิ60 ปีก็มีทำสมาธิมากเนิ่นช้าแต่ไม่ทำเลยไม่ได้นะต้องทำเพื่อให้ใจได้พักผ่อนเป็นครั้งเป็นคราวคิดพิจารณามากฟุ้งซ่านธรรมะไม่ได้เอาไว้คิดนะแต่ถ้าจิตใจมันไปติดความสุขความสงบเฉยๆอยู่ก็ช่วยมันคิดพิจารณาเช่นพิจารณากายเป็นอุบายแก้ความติดสงบติดเฉยแต่ถ้าคิดอย่างเดียวเนี่ยฟุ้งซ่านหลวงปู่มั่นท่านสรุปเลยบอกว่าหัวใจของการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการเจริญสติในชีวิตประจำวันถ้าใครฝึกอย่างที่หลวงพ่อบอกนะเราจะเจริญสติในชีวิตประจำวันได้อย่างเราหัดดูสภาวะที่หลวงพ่อบอกเนี่ยต่อไปจิตมันรู้จักสภาวะใจเผลอไปคิดก็รู้ใจวิ่งไปดูก็รู้ใจวิ่งไปฟังก็รู้ใจเป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้จิตใจเป็นกุศลอกุศลนะรู้หมดพอรู้แล้วเนี่ยเราสามารถเจริญสติในชีวิตประจำวันแล้วไม่ต้องพูดเรื่องการปฏิบัติเลยมันปฏิบัติของมันเองแค่ตื่นนอนที่หลวงพ่อเล่าเมื่อกี้ตื่นนอนมานึกได้ว่าวันนี้วันจันทร์ใจแห้งแล้งเห็นแล้วว่าใจแห้งแล้งเห็นแล้วมันได้อะไรมันได้เห็นไตรลักษณ์นั่นเองใจทีแรกเฉยๆนะพอคิดอย่างนี้ขึ้นมาความเฉยดับไปเกิดใจที่แห้งแล้งขึ้นแทนเห็นไหมจิตที่เฉยๆไม่เที่ยงกับจิตที่แห้งแล้งขึ้นแทนพอสติระลึกรู้ว่าจิตแห้งแล้งจิตที่แห้งแล้งจะดับทันทีเกิดจิตที่รู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาเราก็จะเห็นอีกจิตที่แห้งแล้งเกิดแล้วก็ดับไปเกิดจิตที่รู้ตื่นเบิกบานขึ้นแทนจิตที่รู้ตื่นเบิกบานเนี่ยพอสติระลึกลงไปอีกทีความเบิกบานก็จะกลายเป็นอุเบกขานิ่งๆขึ้นมาละเราก็จะเห็นเลยจิตที่เบิกบานเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปกลายเป็นจิตที่มีอุเบกขาเผลออีกแวบหนึ่งนะจิตจะเผลอแล้วห้ามไม่ได้ไม่ได้ห้ามนะไม่ได้เรียนเพื่อห้ามเผลอนะแต่อย่าเผลอนานใจอาจจะเผลอไปคิดเรื่องอื่นเช่นพ่อต้องรีบไปอาบน้ำแล้วนะตื่นแล้วใจลุกลี้ลุกลนขึ้นมาตรงนี้เป็นอกุศลละใจลุกลี้ลุกลนขึ้นมาลืมเนื้อลืมตัวสติระลึกปั๊บเลยอ้อเผลอไปอีกแล้วนะลุกลี้ลุกลนขึ้นมาแล้วเดินไปจะไปอาบน้ำเนี่ยสมมติว่าหน้าหนาวเปิดประตูห้องน้ำไปเห็นตุ่มน้ำพอตามองเห็นตุ่มน้ําในฤดูหนาวเนี่ยใจสยองเห็นทันทีว่าใจสยองเนี่ยจะเห็นของมันตามหลังไปเรื่อยๆนะกินข้าวก็เหมือนกันนะทําได้สมมุติว่าเราชอบกินไข่เจียว ตาเรามองเห็นแก่ไข่เจียวเนี่ยจมูกเราได้กลิ่นหอมเนี่ยนะมันชอบนะมันอยากกินความอยากกินเกิดขึ้นเรารู้ว่าอยากกินนี่เรียกว่าปฏิบัติเราจะเห็นเลยใจตะกี้เฉยๆแต่ใจตอนนี้มีความอยากเกิดขึ้นพอเรารู้ทันว่าใจมีความอยากความอยากก็จะขาดสะบั้นลงไปอีกเป็นอุเบกขาขึ้นมาอีกนะหรืออาจจะเบิกบานขึ้นมาสภาวะอะไรเกิดต่อเนื่องมาก็คอยรู้ไปเรื่อยๆฝึกอยู่อย่างนี้แหละฝึกไปเรื่อยๆเสร็จแล้วหลวงพ่อก็ไปขึ้นรถเมย์นะเช้าๆไปขึ้นรถเมย์ไปทํางานออกมาที่ป้ายรถเมย์เห็นคนเยอะพอๆกับที่ศาลาลุงชินเยอะนะเรามีเพื่อนร่วมทางมากมีความสุขไหมมันไม่สุขนะเห็นคนเยอะๆกลุ้มใจนะกลุ้มใจรู้ว่ากลุ้มใจนะรถเมย์มารถเมย์ว่างๆเราดีใจรถเมย์ไม่ยอมจอดเปลี่ยนใจดีใจเป็นโกรธนี่ฝึกของเราอยู่อย่างเนี้ยหลวงพ่อตามรู้อยู่อย่างนี้ทั้งวันไปถึงที่ทํางานเมื่อก่อนอยู่ทำเนียบรัฐบาลเอาเวลาเหลือ10นาทีนะเดินทอดน่องชมนกชมไม้มีตึกมีต้นไม้สวยๆจิตใจมีความสุขรู้ว่ามีความสุขแม้จิตตะกี้เฉยๆตอนนี้มีความสุขละจิตใจเราเปลี่ยนเนี่ยแสดงไตรลักษณ์อยู่ตรงนี้แสดงทั้งวันมีความสุขไปแล้วเราก็นึกได้วันนี้หัวหน้ากองไม่มานะหัวหน้ากองจะไปประชุมที่อยู่จิตใจมีความสุขเป็นสองเท่าเราท่านได้จัดการที่ดีพอเดินขึ้นมาถึงห้องทํางานจ้าเอ๋หัวหน้ากองมาอ้าวผิดหวังผิดหวังรู้ว่าผิดหวังได้หัดฝึกไปเองฝึกไปเรื่อย7วัน7เดือนฝึกไป7วัน7เดือน7ปีฝึกไปแล้วฝึกของเราอยู่อย่างนี้นะไม่มีอะไรมากฝึกไปคารวะก็ทําได้นะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ทําได้ทั้งหมดเลยเราทํามาค้าขายก็ทําได้ค้าขายเช่นวันนี้ลูกค้าเราเยอะเลยดีใจวันนี้ไม่มีลูกค้าเลยไม่สบายใจที่บ้านหลวงพ่อก็มีหมอไปเยอะนะหลวงพ่อยกตัวอย่างของหมอเนี่ยหมอก็จะเห็นชัดอย่างวันไหนขับรถเข้าไปที่โรงพยาบาลเนี่ยคนไข้ล้นออกมาหน้าประตูโรงพยาบาลหมอจะรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขตอนเย็นขับรถไปที่คลินิกนะคนไข้ล้นออกมาหน้าถนนมีความสุขเนี่ยเราให้รู้ทันนะรู้ทันใจของเราไปรู้ไปเรื่อยๆหัดรู้ไปจิตใจเราเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงนั่นแหละแสดงไตรลักษณ์แสดงธรรมะให้ดูธรรมะไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรธรรมะคือกายกับใจของเรานี่แหละที่เขาแสดงความจริงคือไตรลักษณ์ให้ดูไปรู้สึกไปถ้าฝึกอยู่อย่างนี้นะเดี๋ยวสติตัวจริงเกิดพอสติตัวจริงเกิดเนี่ยใจมันจะตั้งมั่นขึ้นมาสัมมาสมาธิจะเกิดขึ้นเองแล้วใจจะตั้งมั่นพอใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวเราก็เห็นกายเห็นใจเนืองเนืองเห็นบ่อยๆมันเห็นเองไม่ได้เจตนาจะเห็นแต่พอเห็นมากเข้ามากเข้าปัญญาจะเกิดปัญญาคือความเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจเราเข้าใจแล้วร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆจิตใจก็เป็นตัวทุกข์ไม่ใช่เป็นทุกข์บ้างสุขบ้างถ้าเข้าใจอย่างนี้จะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจได้จิตใจมันจะหมดภาระนะมีแต่ความสุขล้วนๆเพราะฉะนั้นเราเรียนกรรมฐานเราค่อยๆฝึกไปเนี่ยความสุขมันมหาศาลรอเราอยู่ข้างหน้าแต่ถ้าเราฝึกผิดนะล้มลุกคลุกคลานเหนื่อยยากนะลำบากมากฟังให้รู้เรื่องก่อนหลวงพ่อมักจะมีซีดีแจกบ้างแจกหนังสือแจกซีดีบ้างนะไล่ไปแล้วพยายามฟังเลยฟังไปจนสติตัวจริงเกิดขึ้นมาแล้วจะรู้ว่าง่ายมากเขาฝึกกัน7วัน7เดือนอะไรนี่เขามีนะไม่ใช่ไม่มี6เดือนก็มีที่เข้าใจความเป็นจริงของกายของใจขึ้นมาดูมันเข้าไปบ่อยๆที่อย่าลืมตัวเองแต่ว่าพวกเราจะลืมกายลืมใจของเราเองทั้งวันเพราะทั้งวันเราเอาแต่คิดความคิดนี่แหละปิดบังความจริงเอาไว้ความคิดไม่ใช่ความจริงพอเราตื่นขึ้นมาเราก็นั่งคิดไปทั้งวันตั้งแต่เช้ายันค่ำค่ำยันดึกนะหลับไปก็ไปฝันต่อฝันก็คือคิดยามหลับนั่นแหละส่วนความคิดคือความฝันเมื่อยามตื่นหลงไปธรรมชาติของจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวพอมันไปรู้เรื่องราวที่คิดแล้วเนี่ยมันจะรู้กายรู้ใจตัวเองไม่ได้นี่เป็นกฎธรรมชาตินะเป็นกฎเลยเป็นกฎธรรมชาติเพราะฉะนั้นตราบใดที่เรายังหลงอยู่ในโลกของความคิดเนี่ยเราจะรู้กายรู้ใจไม่ได้เราทำวิปัสสนาไม่ได้หลวงพ่อเทียนนะท่านสอนดีนะหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อไม่ได้เรียนกับท่านไปอ่านธรรมะของท่านแล้วท่านสอนดีท่านบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดเนี่ยได้ต้นทางของการปฏิบัติรู้ว่าจิตคิดนะไม่ใช่รู้เรื่องที่จิตคิดคนทั้งโลกนะรู้แต่เรื่องที่จิตคิดไม่รู้ว่าจิตกำลังไปคิดอยู่ท ันทีที่เรารู้ว่าจิตกำลังไปคิดอยู่นะเราจะตื่นขึ้นในฉับพลันคือเราจะหลุดออกจากโลกของความคิดเกิดความรู้สึกตัวในฉับพลันเราจะเห็นทันทีในกายนี้ไม่ใช่เราเราจะเห็นทันทีเลยจิตนี้ไม่เที่ยงจะเห็นลงไปเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกถึงวันหนึ่งจิตมันพอละมันตัดสินความรู้นะมันรวมเข้ามาแล้วมันตัดสินของมันเองไม่ใช่เรื่องประหลาดนะไม่ใช่เรื่องยากธรรมะไม่ใช่เรื่องคนนิสัยไม่ใช่เรื่องหมดยุคหมดสมัยแล้วใครทำใครก็ได้ทำแทนกันไม่ได้นะที่สำคัญต้องหัดเจริญสติในชีวิตประจำวันถ้าเรายังรู้สึกว่าการปฏิบัติธรรมกับการดำรงชีวิตของเราเป็นคนละส่วนกันเรายังห่างไกลต่อมรรคผลนิพพานมากถ้าเรารู้สึกว่าการปฏิบัติธรรมกับการใช้ชีวิตปกติของเราเป็นอันเดียวกันเราใกล้ต่อมรรคผลนิพพานละเมื่อ2-3 วันก่อนแล้วมีเด็กหนุ่มๆคนหนึ่งไปถามหลวงพ่อที่วัดหลวงพ่อบอกว่าผมจะฝึกเดินจงกรมจะเดินยังไงหลวงพ่อเรียกเลยบอกเอาออกมาเดินหน้าชั้นมีที่อย่างเงี้ยออกมาเดินเลยให้คนเป็นร้อยเนี่ยดูแล้วก็ใจเด่นนะไอ้หนุ่มเนี่ยลุกออกมาจริงลุกเดินก้มๆออกมาหลวงพ่อก็รีบบอกอย่าเพิ่งเดินรู้สึกไหมที่เดินมา3-4 ก้าวเนี่ยไม่ได้รู้สึกตัวเลยก็อะไรเพราะคิดว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาปฏิบัติเดี๋ยวต้องมาเข้าหัวจงกรมหัวทางจงกรมก่อนถึงจะเริ่มการปฏิบัติเดินอยู่ทุกๆก้าวนี้ยังไม่ใช่เวลาปฏิบัติไม่แยกการปฏิบัติกับชีวิตออกจากกันละแท้จริงการปฏิบัติทำมันตลอดเวลานะเท่าที่มีสติจะทำได้ไม่ใช่ไปแบ่งว่าช่วงนี้คือเวลาปฏิบัติช่วงนี้ไม่ต้องปฏิบัติคำว่าไม่ต้องปฏิบัติต้องไม่มีอยู่ในสารบบของเราเลยถ้าอยากได้มรรคผลจริงๆงั้นลุกขึ้นมาหลวงพ่อเรียกให้มาเดินจงกรมถ้าหลวงพ่อเรียกให้เดินจงกรมก็หมายถึงว่าทุกก้าวที่เดินมาเนี่ยเดินจงกรมทั้งหมดแต่ไม่ใช่เดินย่องย่องมานะไม่ใช่การเดินจงกรมคือการย่องย่องย่องงั้นไม่ใช่นะทุกก้าวที่เดินปกตินี่แหละถ้ามีสติเรียกว่าเดินจงกรมทั้งหมดเลยถ้าขาดสติถึงมาเดินกลับไปกลับมาเดินงุ่มง่ามช้าช้าก็ไม่เรียกว่าเดินจงกรมเรียกว่าเดินสเปสปะเดินขาดสติเพราะฉะนั้นเมื่อไรมีสติทุกก้าวที่เดินนั่นแหละคือการเดินจงกรมนี่หนุ่มคนนี้เขาไม่เดินจงกรมคือไม่เจริญสติหลวงพ่อเรียกให้มาเดินโชว์ก็ลุกขึ้นมาขับสติเลยลืมเนื้อลืมตัวตื่นเต้นไม่รู้ว่าตื่นเต้นอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้ร่างกายกำลังเดินอยู่ไม่รู้ว่าร่างกายเดินอยู่อย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้หากพอเดินมาถึงหัวทางจงกรมทำอะไรรู้ไหมวางฟอร์มนี่นักปฏิบัติชอบทำอย่างนี้เวลาที่ไม่ได้คิดว่าเป็นเวลาปฏิบัตินะก็หลงไปเลยเผลอไปเลยพอคิดถึงการปฏิบัตินะก็บังคับกายบังคับใจทันทีเลยนี่แหละคือความสุดโต่งสองด้านที่พระพุทธเจ้าห้ามสุดโต่งอันที่หนึ่งชื่อกามสุขัลลิกานุโยคการหลงตามกิเลสนั่นเองอย่างเราหลงตามกิเลสเช่นเราหลงไปทางตาหลงไปทางหูหลงไปดูเขาลืมตัวเองนะหลงไปฟังเขาคุยกันลืมตัวเองหลงไปคิดแล้วก็ลืมตัวเองนี่หลงตามกิเลสนะเป็นความปรุงแต่งฝ่ายชั่วพอคิดเรื่องปฏิบัติก็เริ่มบังคับกายบังคับใจวางฟอร์มถึงสุดพวกเราเป็นไหมเป็นนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยนี่พูดแบบเกรงใจนะเกือบร้อยละร้อยอ่ะนะคือนักวางฟอร์มต้องทำถึงให้มันจะดูสง่างามดีนะน่านับถือหารู้ไหมว่าเดินช้อปปิ้งก็เดินจงกรมได้นะเดินข้ามทางม้าลายก็เดินได้แต่อย่าไปเดินย่องๆนะรถทับเอาเดินปกติเหมือนที่พ่อที่แม่สอนให้เดินนั่นแหละจะเติมสติลงไปเติมความรู้สึกตัวลงไปอย่าใจลอยคำว่าใจลอยก็คือขาดสตินั่นเองอาการของมันก็คือเราไปหลงคิดไปเรามัวแต่รู้เรื่องที่เราคิดนั่นแหละเรียกว่าใจลอยถ้าเมื่อไหร่ใจเราแอบไปคิดปุ๊บรู้ทันว่าคิดเรียกว่ามีสติแล้วเราจะรู้กายเราจะรู้ใจได้ทันทีเพราะฉะนั้นเราต้องปฏิบัติในชีวิตประจำวันให้ได้นะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนต้องรู้สึกตัวต้องรู้กายร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกแต่ไม่ใช่วางฟอร์มไปเพ่งให้มันนิ่งๆไม่ใช่เดินให้มันผิดธรรมดานะไม่ใช่ตามบังคับใจให้นิ่งผิดธรรมดารู้ไปตามธรรมดานั่นแหละเพราะอะไรเพราะเราต้องการเห็นความเป็นธรรมดาของกายของใจธรรมดานั่นแหละธรรมะล่ะธรรมดาของกายของใจก็คือกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเราจิตใจก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้เนี่ยต้องการให้เห็นธรรมดาคือแค่นี้เองพอเห็นแล้วต่อไปรู้ความจริงกายกับใจมันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงได้พระโสดาบันนะ กลับมาหมดความยึดถือในร่างกายแล้วหมดความเพลิดเพลินทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วอันนี้คือภูมิของพระอนาคามีต่อมาฝึกปฏิบัติเข้านะจิตมันเป็นผู้รู้เด่นดวงขึ้นมาส่วนใหญ่ก็จะหลงแล้วอยู่ที่นี่เองถ้าสติปัญญาแก่รอบอีกหรือครูบาอาจารย์เคยบอกให้จะเห็นอีกตัวจิตนั่นแหละเป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลยตัวจิตก็ไม่เที่ยงตัวจิตนั่นแหละตัวทุกข์ตัวจิตนั่นแหละตัวอนัตตาจิตปล่อยวางจิตจิตปล่อยวางจิตแล้วก็ถึงจะหมดภูระทางศาสนาหมดความทุกข์ประสงค์นั่นเองครูบาอาจารย์ท่านก็สอนต่อๆกันมาอย่างนี้นะหลวงพ่อก็จำท่านมาบอกให้พวกเราฟังใจลอยละตรงนี้รู้จักใจลอยยังรู้สึกไหมมันลืมตัวเองลืมกายลืมใจนี่ก็ลืมตัวเองนะเห็นไหมมีแต่คนลืมนะคนนี้เลยเกรงเลยบังคับตัวเองรู้สึกไปอย่างที่มันเป็นง่ายๆไม่ได้มีอะไรเลยเอาวันนี้เทศจบแล้วนะใครอยากกลับบ้านเชิญใครอยากจะกลับก็เชิญนะเชิญได้ไม่ว่ากันเมื่อก่อนหลวงพ่อมาทำไมหลวงปู่เรียนเทศนะต่างกัน20นาทีก็กลับบ้านเนาะทีนี้อึดหน้าดูเลยแต่ส่วนมากไปเรียนที่หลวงพ่อนะไม่ไล่ไม่ยอมกลับนะส่วนมากก็ต้องไล่หลายเลยโอดด้วยหน้าซ้ำๆคนนึงต้องไล่แล้วไล่อีกไม่ยอมกลับอย่าติดครูบาอาจารย์นะเสียเวลาแต่ในเวลาหลวงพ่อไปเรียนจากครูบาอาจารย์เนี่ยพอรู้วิธีเท่านั้นหลวงพ่อกราบนะกราบลาแล้วผมจะไปทำนะผมไม่มานั่งแช่มองหน้าอาจารย์แล้วมีความสุขอยู่หรอกนะหลายคนมามองหน้าอาจารย์แล้วมีความสุขอย่างนั้นเพลินเสียเวลาใครจะตายเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้รีบทำยืนเดินนั่งนอนรู้สึกไปนะธรรมะมีเท่านี้นะมีเท่านี้เองเริ่มเบื้องต้นหัดรู้จักสภาวะหาอารมณ์หนึ่งขึ้นมาตั้งไว้ก่อนพุทโธก็ได้หายใจก็ได้ดูท้องก็ได้ดูมือก็ได้ดูเท้าก็ได้หรือจะดูจิตดูใจเข้าไปตรงๆเลยก็ได้ดูเวทนาก็ได้อะไรก็ได้ที่มันเป็นกายกับใจของเราดูแล้วก็หัดสังเกตสภาวะไปไม่มีอะไรง่ายพอจิตมันรู้จักสภาวะแล้วสติจะเกิดเองสภาวะอะไรเกิดสติเกิดเองจิตสัมมาสมาธิจะเกิดขึ้นเองปัญญาจะตามพอปัญญาแก่รอบวิมุตติจะเกิดขึ้นเองใจปล่อยวางเองไม่ต้องวอนให้ปล่อยนะไม่ต้องเชื้อเชิญให้ปล่อยเองไม่หยิบไปหรอกนะแต่เดิมเราคิดว่าอันนี้เป็นของดีสมมติว่านี่เป็นของดีสมมตินี่คือร่างกายจิตใจของเรารู้สึกว่าเป็นของดีของวิเศษนะพอเราฝึกมากเข้าเราเห็นว่าไม่ใช่ของดีของวิเศษมันถึงจะยอมวางยกตัวอย่างร่างกายของเราเราพากันนั่งพอเราเมื่อยเราก็เปลี่ยนอิริยาบถแป๊บเปลี่ยนไปแล้วเราไม่ทันรู้ความจริงของกายแต่ถ้าเราอยากรู้ความจริงของกายเราลองนั่งนะเบื้องต้นนั่งให้สบายก่อนนั่งสักพักเดียวมันเมื่อยเราก็ต้องขยับเปลี่ยนอิริยาบถเช่นพับเพียบเปลี่ยนข้างซ้ายข้างขวาพอเปลี่ยนอิริยาบถพบความเมื่อยหายไปจิตใจมีความสบายขึ้นมาร่างกายสบายขึ้นมาเดี๋ยวพอเมื่อยเราก็ขยับตัวเองนี่คนทั้งหลายก็ขยับตัวทั้งวันนะกระทั่งนอนหลับก็เมื่อยนะนอนหลับก็เมื่อยต้องพลิกไปพลิกมาคือ1พลิก4 10 50ครั้งนะคนหนึ่งเพราะอะไรเพราะมันทุกข์ความทุกข์มันบีบคั้นตลอดนั่งอยู่มันทุกข์ก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถนะนอนอยู่ทุกข์ก็ต้องพลิกไปพลิกมานี่ความทุกข์บีบคั้นอยู่เรื่อยๆถ้าเรามีสติรู้กายไปเรื่อยทุกอิริยาบถเราจะเห็นเลยความทุกข์บีบคั้นร่างกายนี้ทุกอิริยาบถถ้าเรารู้ลมหายใจล่ะเราจะเห็นความทุกข์บีบคั้นร่างกายนี้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกแต่ถ้าเราไม่หายใจเลยเราทุกข์นะหายใจเข้าอย่างเดียวก็ทุกข์นะเราก็ต้องหายใจออกแก้ทุกข์หายใจออกมากๆก็ทุกข์อีกแล้วต้องหายใจเข้าเพื่อจะแก้ทุกข์อีกนี่ความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเห็นไหมประมาทไม่ได้เลยนะเนี่ยความทุกข์ตามเล่นงานเราทั้งวันทั้งคืนไม่มีหยุดพักเลยเนี่ยถ้าเรามีสติรู้กายเห็นกายนี้ทุกข์ล้วนๆเลยนะกายนี้ไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างแต่เดิมเราคิดว่าร่างกายมีแต่ความสุขเจ็บป่วยขึ้นมาถึงจะมีความทุกข์แต่ถ้ามามีสติรู้อยู่ที่กายเห็นในกายนี้ทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ทุกข์ว่างสุขว่างนะมีแต่แค่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเท่านั้นเองทุกข์มากกับทุกข์น้อยเนี่ยพอจิตใจของเรารู้ว่าร่างกายเป็นทุกข์ล้วนๆเวลาร่างกายนี้จะแตกดับจะไม่ทุรนทุรายนะจิตใจของเราจะไม่ทุรนทุรายมันจะไม่เสียดายว่าตัวดีกำลังจะตาย แต่มันรู้สึกว่าตัวทุกข์กำลังจะแตกแล้วสมน้ำหน้ามันนะจิตใจมันจะห้าวหาญแล้วถ้าเรามาหัดดูจิตดูใจนะเราจะเห็นจิตใจไม่เที่ยงจิตใจเราเปลี่ยนตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายค่อยดูไปเรื่อยแต่ว่าวันหนึ่งเราวิ่งหาความสุขทั้งวันนะเราอยากจะมีความสุขไปดูหนังฟังเพลงก็หวังว่าจะมีความสุขไปมีผัวมีเมียอะไรก็หวังว่าจะมีความสุขนะอยากมีลูกก็หวังว่าจะมีความสุขอะไรเงี้ยมีงานมีการก็อยากจะมีความสุขทำอะไรสารพัดเพื่อหาความสุขแต่ถ้าเรามามีสติรู้จิตใจของเราเราจะเห็นเลยความสุขอยู่แวบเดียวเองความสุขอยู่ประเดี๋ยวเดียวนะอย่างคนไม่มีเมียนะอยากได้เมียคิดว่ามีแล้วจะมีความสุขแล้วพอได้เมียมาจะรู้สึกว่างั้นงั้นน่ะใช่ไหมงั้นงั้นน่ะแต่อย่าไปบอกให้เมียรู้นะความจริงไม่พูดก็ได้นะรู้เอาไว้เฉพาะตัวเนี่ยเราจะวิ่งหาความสุขแต่ว่าถ้าเรามีสติรู้เลยความสุขตั้งนิดเดียวหรือบางคนอยากได้รถรุ่นใหม่เก็บเงินแทบตายเลยไปซื้อรถลำบากตั้งนานไปซื้อรถมาขับนะมันมีความสุขประเดี๋ยวเดียวนะเสร็จแล้วเริ่มกลุ้มใจแล้วกลัวคนมาขวนรถเรามีแต่ความทุกข์ตามมาอีกแล้วความสุขมันสั้นนิดเดียวถ้ารู้ได้อย่างนี้จะเห็นเลยความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวความดิ้นรนของจิตใจที่จะวิ่งหาความสุขตลอดเวลาความดิ้นรนของจิตใจที่จะหนีความทุกข์ตลอดเวลามันจะหายไปนะจิตใจหมดการดิ้นรนเลยจิตใจเข้าถึงความสงบสุขที่แท้จริงเนี่ยฝึกไปนะเราจะมีความสุขรู้ลงไปที่กายรู้ลงไปที่ใจเห็นว่ามันทุกข์ล้วนๆแล้วเมื่อไหร่แล้วก็มันจะปล่อยวางเมื่อนั้นถ้ายังเห็นว่าทุกข์บ้างสุขบ้างไม่ปล่อยออกเอาขออย่างหลวงพ่อก็เทศเหมือนกันทุกวันนะมีหลักฐานว่าเทศเหมือนกันทุกวันคือไปฟังซีดีหลวงพ่อได้เหมือนกันทุกม้วนอ่ะแล้วก็ไม่รู้ทำไมจะต้องฟังหลายแผ่นนะแผ่นเดียวก็พอแล้วมันเหมือนกันทุกวันคือฟังแล้วก็ต้องทำให้เป็นเท่านั้นทำให้เป็นพวกเราที่นี่หลายคนนะเวลามาถามปัญหาหลวงพ่อปัญหาส่วนใหญ่ที่พวกเราถามจะเป็นเรื่องของการติดสมถะนะติดสมถะเช่นมานั่งถามหลวงพ่อว่านั่งสมาธิไปแล้วตัวโปร่งๆมันเป็นยังไงตัวเบาๆเป็นไงบางทีก็รู้สึกตัวหนักๆเป็นยังไงไม่ได้เป็นอะไรนะเป็นสมถะไม่ได้เป็นอะไรหรอกบางคนก็ปฏิบัติแล้วบอกเนี่ยจิตใจสงบนิ่งมา3ปีแล้วนิ่งอยู่อย่างเงี้ยมันช่างมีความสุขเหลือเกินนี่ก็ติดสมถะอีกอะไรมันจะนิ่งอย่างนั้นเราต้องการปฏิบัติให้เห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่ต้องการปฏิบัติให้มันนิ่งปฏิบัติเพื่อให้เห็นไตรลักษณ์อย่างกายกับใจเรานี่เราปฏิบัติเพื่อให้เห็นไตรลักษณ์นะเพื่อให้เห็นเลยอย่างจิตใจเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงไม่ได้ปฏิบัติให้เที่ยงจิตใจเป็นทุกข์ไม่ได้ปฏิบัติให้มันเป็นสุขจิตใจเป็นอนัตตาไม่ได้ฝึกบังคับมันให้ได้แต่ฝึกให้เห็นธรรมดาของมันว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอเห็นธรรมดาแล้วมันปล่อยนะปล่อยวางงั้นไม่ได้ไปฝึกให้นิ่งๆพอหลวงพ่อให้ถามนะตอนนี้จะไม่มีคนถามแต่พอเลิกแล้วจะมาถามส่วนใหญ่ที่ถามจะเป็นเรื่องติดสมถะเท่านั้นเลยงั้นหลวงพ่อตอบเหมาๆเลยนะใครจะถามเรื่องสมถะไปหาหนังสืออ่านเอานะลองถามเรื่องเจริญปัญญาบ้างสมถะมันง่ายเพ่งน้อยนิ่งๆมันก็ได้แล้วสมถะอ้าวใครจะถามคุณมนเอาไหมอ้าวว่าไงไม่มีก็เลิกอ้าวเชิญเดี๋ยวคือตัวจิตเนี่ยเราจะเห็นอย่างแจ่มแจ้งนะตอนที่มรรคจะเกิดเพราะฉะนั้นก่อนที่มรรคจะเกิดเนี่ยเราไม่ได้ดูเข้าไปถึงจิตถึงใจที่ตัวจริงของมันหรอกเราจะดูจิตที่เป็นจิตที่ปรุงแต่งงั้นสรุปง่ายๆเลยเราดูสองอย่างเบื้องต้นเราดูความรู้สึกซึ่งไม่ใช่จิตหรอกในจิตตานุปัสสนาดูให้ดีท่านบอกจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะใช่ไหมท่านไม่ได้ดูตัวจิตตรงๆนะท่านดูตัวราคะจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะแต่ท่านไม่ได้สอนว่ามีราคะแล้วให้ละซะด้วยให้รู้เฉยๆทันทีที่สติเกิดราคะจะดับเองเพราะฉะนั้นเบื้องต้นให้เราดูความรู้สึกแต่ยังไม่ใช่ตัวจิตหรอกต่อมาถ้าสติปัญญาของเราปราดเปรียวขึ้นเราจะเริ่มดูจิตได้อย่างนั่งฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยจะเห็นเลยว่าบางขณะก็มองหน้าหลวงพ่อเนี่ยจิตเกิดทางตาจิตมาดูบางขณะก็ไปเกิดทางหูไปฟัง แล้วบางขณะก็ไปเกิดทางใจไปคิดดูให้เห็นเลยจิตมันสลับกันอยู่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยเฉพาะทางใจเกิดมากแล้วเราเห็นจิตเกิดดับเกิดดับอยู่ด้วยนะเดี๋ยวก็ไปทางตาเดี๋ยวก็ไปทางหูเดี๋ยวก็ไปทางใจอันนี้เราเห็นสภาวะความเกิดดับของจิตอย่างนี้เข้ามาดูจิตแล้วแต่ว่าพอดูมากเข้ามากเข้าเนี่ยที่กําลังแก่กล้าเพียงพอจิตจะรวมลงมาคราวนี้จะถึงจิตตัวจริงของมันละค่อยๆดูไปเป็นลําดับนะดูไปอยู่ๆจะไปดูตัวจิตตรงๆไม่ได้หลวงปู่ดูลย์เคยสอนบอกอย่าใช้จิตแสวงหาจิตอีกกับหนึ่งก็ไม่เจอสอนประโยคนี้ไว้งั้นให้เรารู้ทันราคะเกิดขึ้นมาก็รู้โทสะเกิดขึ้นมาก็รู้รู้พวกนี้ไปก่อนรู้เจตสิกไปก่อนยังไม่ใช่รู้ตัวจิตหรอกเพราะว่าอะไรเพราะจิตจริงๆว่างเปล่าไม่มีอะไรให้รู้ดูเลยว่างไปหมดเราไปดูทีไรก็จะเห็นแต่ว่างๆไม่มีอะไรให้ดูเราก็อาศัยเจตสิกนั่นแหละทำให้แยกชนิดของจิตได้แล้วว่าจิตเดี๋ยวก็เป็นจิตที่มีราคะเดี๋ยวก็เป็นจิตที่มีโทสะจิตแต่ละดวงแต่ละดวงไม่เที่ยงต้องดูอย่างนี้นะอาศัยเจตสิกนั่นแหละไม่ได้ดูตัวจิตตรงๆจิตอย่าไปดูมันตรงๆนะถ้าอยู่ๆไปจ้องใส่จิตจะไม่มีอะไรให้ดูว่างๆไปเฉยๆหลวงพ่อเคยสงสัยนะสมัยก่อนพอดูจิตเนี่ยเราพบว่าผู้รู้กับสิ่งที่สุขรู้มันแยกจากกันเราดูตัวนี้เดิมดูอยู่ตรงที่กลางหน้าอกเนี่ยอาจารย์มหาบัวทรงสอนทำแท้เกิดขึ้นกลางอกทำแท้เกิดขึ้นกลางอกกุศลกุศลก็ผุดขึ้นตรงนี้เองมรรคก็เกิดขึ้นตรงนี้เองเข้ารู้เข้าดูไปเสร็จแล้วพอเราดูมากๆเข้าเราพบว่าไอ้คนดูมันอยู่ข้างบนนะจิตมันอยู่ข้างล่างหลวงพ่อสงสัยว่าแล้วเราจะดูตัวไหนถ้าดูตัวนี้ไม่มีทุกข์เลยนะดูตัวจิตเนี่ยไม่มีทุกข์เลยถ้าดูตัวความรู้สึกความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยพระพุทธเจ้าบอกให้รู้ทุกข์เราก็น่าจะรู้ไอ้ตัวข้างล่างหลวงปู่ดูลย์บอกให้ดูจิตเราน่าจะดูตัวบนฟังภาษามนุษย์เนี่ยมันยุ่งตรงนี้ความสงสัยของหลวงพ่อเนี่ยดำเนินอยู่เกือบ20ปีนะตั้งแต่ปฏิบัติขยับจะถามครูบาอาจารย์นะว่าจะให้ดูตัวไหนแน่แต่ไม่ถามนะเอาไว้ดูเอาไว้สังเกตเองว่าควรจะรู้ตัวไหนถึงจุดหนึ่งรู้เลยทั้งสองตัวนั้นน่ะไม่ใช่ทั้งคู่แหละถ้าจิตยังมีความเป็นสองอยู่ไม่ใช่ของจริงถ้าจิตเป็นหนึ่งเดียวรวดเลยทั้งวันทั้งคืนเป็นหนึ่งรวดนะไม่มีการไปไม่มีการมาเลยนะเรายังเห็นไม่ได้นะดูจิตที่เปลี่ยนแปลงเป็นจิตสองจิตสามจิตสี่ไปก่อนยังไม่ถึงจิตเดียวจิตหนึ่งหลวงปู่บุตรดาเรียกจิตเดียวหลวงปู่ดูลย์เรียกจิตหนึ่งท่านพุทธทาสท่านเรียกจิตเดิมแท้หลวงปู่มั่นเรียกผีติจิตแล้วแต่สำนวนนะสมเด็จพระญาณสังวรท่านเรียกว่ามโนธาตุเรายังไม่เห็นหรอกงั้นดูของปรุงแต่งไปก่อนถ้าใครจะกลับก็เชิญนะจะยอยกันกลับไปนั่นแหละนะแยกไปสิ่งที่ถูกรู้กับจิตนั้นไม่เกี่ยวกันหรอกความเศร้าเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาจิตของเราในขั้นนี้มันจะประพัดสอนผ่องใสแต่เป็นจิตที่มีอวิชชานะเพียงแต่ผ่องใสแต่ว่ามันเศร้าหมองเพราะกิเลสเนี่ยแทรกเข้ามาเป็นเปล่าๆถ้าเรารู้ทันกิเลสนะมันจะกระเด็นหลุดออกไปใจก็ผ่องใสขึ้นมาไม่ต้องพยายามแยกนะให้มันแยกของมันเองถ้ารู้ไปใหม่ๆเราจะรู้ได้แต่สภาวะหยาบๆต่อมาเราสภาวะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นพอละเอียดถึงที่สุดเนี่ยจะเป็นความไหวยิบยับยิบยับอยู่ข้างในอยู่แค่นั้นแหละแต่ว่าต้องระวังอย่างหนึ่งอย่าถลำลงไปจ้องมันเวลาดูมันจะเหลือไหวยิบยับยิบยับนะอย่าจ้องแต่มันถ้าจ้องนะมันจะหดลึกเข้าไปหนีลึกๆเรื่องอย่าหลงไปตามนะอย่าตามเข้าไปหลวงพ่อสมัยหนึ่งปฏิบัติเนี่ยดูชำนาญมากเลยจนกระทั่งมันไหวยิบยับยิบยับเสร็จแล้วตามดูไปด้วยมันก็หนีลึกๆเข้าไป วันหนึ่งไปเจอหลวงปู่สิมค่ะโดนหลวงปู่สิมท่านแซวนะท่านเก่งจริงๆหลวงปู่สิมอ่ะเราไม่ได้ถามอะไรท่านนะไปกราบท่านนะท่านมองหน้าแล้วท่านยิ้มบอกผู้รู้ทำท่าด้วยนะผู้รู้ออกมาอยู่นอกๆนี่ฟังแล้วงงนะเออเราเคยได้ยินว่าอย่าส่งจิตออกนอกหลวงปู่สิมบอกออกมาอยู่นอกๆแต่เดิมหลวงปู่ดูลบอกอย่าส่งจิตออกนอกลูกศิษย์ชั้นดีก็เลยส่งเข้าข้างในหลวงปู่เทศท่านอายุน้อยกว่าท่านเลยเติมอีกคำไม่ส่งนอกไม่ส่งในลูกศิษย์เลยประคองไว้กลางๆมาถึงสมัยหลวงพ่อต้องเติมอีกประโยคเลยประคองก็ไม่เอาอย่าประคองลูกศิษย์ก็พัฒนาการปรุงแต่งขึ้นไปอีกนะหาทางไม่ประคองอีกละคืออดไม่ได้ที่จะปรุงแต่งแต่ถ้าเรารู้ทันว่าเราปรุงแต่งอยู่นะความปรุงแต่งก็จะขาดไปมรรคผลนิพพานไม่ใช่อะไรนิพพานคือสภาวะธรรมที่ไม่ปรุงแต่งในใจของเราเนี่ยปรุงแต่งตลอดมันทำให้เรามองมรรคผลนิพพานไม่ออกแต่ตอนนี้ใจหนีไปคิดแล้วทราบไหมไปคิดตามที่หลวงพ่อบอกอะรู้สึกไหมมันลืมกายลืมใจจิตสงสัยขึ้นมาทราบไหมดูลงปัจจุบันไปอย่างนี้นะอะไรนะอ๋อไปบวชศีลแล้วหลวงพ่อจะเล่าให้ฟัง
ฟังแล้วอาจารย์ครับ
ไหนห่ออย่างนี
้พอดีผมจะกราบขอประมาณอาจารย์นะครับผมเคยไปที่มาว่าไปตอนประมาณ10 โมงนะครับแล้วก็รู้สึกว่าไปแล้วก็ได้ว่า
ขมานะโหติกรรม
แล้วว่าถ้าที่เราปฏิบัตินะครับถ้าเราเป็นผู้บริหารการที่เราตามดูเรื่องทางการเราควรจะตามดูแน่นแน่นว่าตามดู
ดูอยู่ห่างๆดูอย่างสักว่าดูนะไม่ว่ารู้สภาวะอะไรนะอย่าส่งจิตเข้าไปแนบมันต้องดูอยู่ห่างๆอย่างสักว่ารู้สักว่าดูถ้าคุณดูอยู่ห่างๆคุณจะเริ่มแยกสภาวะออกอย่างสมมติเรานั่งอยู่แล้วความปวดเกิดขึ้นเราจะเลยเห็นเลยว่าขาเราไม่ได้ปวดนะความปวดกับขาเนี่ยคนละอันกันขาเนี่ยอยู่เฉยๆขาเป็นวัตถุขาเป็นก้อนธาตุวัตถุไม่เคยปวดแต่ความปวดเป็นอีกขันหนึ่งอีกเป็นเวทนาขันเนี่ยแทรกเข้ามาในขาแล้วก็เราก็จะเห็นอีกว่าจิตของเราอยู่ต่างหากนะจิตกับขาก็คนละอันกันจิตกับเวทนาก็คนละอันกันเวทนากับร่างกายก็คนละอันกันจะขันมันจะกระจายตัวออกถ้าดูเวทนาดูอย่างนี้นะแล้วจะเห็นเลยกายก็ส่วนกายจิตก็ส่วนจิตเวทนาส่วนเวทนาแต่ละอันไม่ใช่ตัวเรา
เมื่อครั้งเราเวลาที่เราดูเราจะเห็นกระจายตัวว่ามีคนขาเขาก็จะเริ่มหายใจเขาเริ่มหายใจแต่เจอว่าแค่เราไปในที่มาเราไม่ได้ไปที่จะได้ยินแต่มาตัว
ดูให้เห็นอย่างนี้นะว่าเราบังคับมันไม่ได้ดูให้เห็นว่าเวทนาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราบังคับมันไม่ได้เดี๋ยวมันก็ไปอยู่ตรงโน้นเดี๋ยวมันก็ไปตรงนี้เดี๋ยวก็มากเดี๋ยวหนักเดี๋ยวเบาดูเพื่อให้เห็นว่าไม่ใช่ตัวเราแค่นั้นพอละคือเราดูขันธ์5เนี่ยเพื่อให้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ดูเพื่อบังคับให้หายนะอย่างเมื่อยขานั่งดูไปจะให้หายเหมือนกันนะพอเป็นเหน็บชาก็หายเลยหรือว่านั่งไปนานๆเลือดมันเดินได้เลือดในก็จะเดินได้ก็หายกระทั่งการนั่งอยู่นะอย่างบางคนมาถามหลวงพ่อว่านั่งสมาธิแล้วเมื่อยเนี่ยจะเปลี่ยนอิริยาบถได้ไหมคนชอบถามหลวงพ่อก็จะถามว่าอยากเจริญสติปัฏฐานในปัฏฐานใดในฐานกายฐานเวทนาหรือฐานจิตหรือฐานธรรมถ้าจะดูกายมันเมื่อยนะกายมันนั่งอยู่มันไม่ก็ลุกขึ้นเดินเราจะเห็นเลยรูปที่นั่งอยู่ดับไปแล้วเกิดเป็นรูปที่เดินขึ้นแทนถ้าเราจะดูกายเนี่ยเราไม่ได้สนใจเวทนาเราให้เห็นว่าร่างกายนี่มันไม่เที่ยงเปลี่ยนไปเรื่อยๆร่างกายนี่ถูกความทุกข์บีบคั้นพอลุกขึ้นเดินนะสบายเดี๋ยวความทุกข์บีบคั้นอีกละนี่ดูกายแต่ถ้าเราจะดูเวทนาห้ามขยับดูไปเรื่อยจนให้เห็นเลยเวทนากับจิตนี่ไม่เกี่ยวกันเวทนาไม่ใช่ตัวเราดูไปงั้นถ้าจะดูเวทนาก็ต้องทนเอาถ้าจะดูจิตล่ะ เวลามันเมื่อยขึ้นมาจิตกระสับกระส่ายรู้ว่ากระสับกระส่ายเปลี่ยนอิริยาบถเลยจิตมีความสุขแล้วจิตพออกพอใจดีใจแล้วรู้ว่าดีใจมันอยู่ที่เราใช้ฐานอะไรในการทำกรรมฐานถ้าจะใช้ฐานเวทนาก็สละเป็นสละตายดูกันฐานกายก็ขยับไปเปลี่ยนอิริยาบถเราดูให้เห็นเลยกายนี้มันต้องอยู่ในอิริยาบถนั้นอิริยาบถนี้แต่ละอิริยาบถทนอยู่ไม่ได้นะเป็นทุกขังมันทนอยู่ไม่ได้ถ้าจะดูจิตดูให้เห็นเลยมันเป็นอนัตตาบังคับมันไม่ได้นะมันจะสุขหรือมันทุกข์ก็เลือกไม่ได้มันจะดีหรือมันจะร้ายก็เลือกไม่ได้มันจะไปทางตาทางหูหรือทางใจเลือกไม่ได้หรืออย่างต่ำก็เห็นว่าเป็นอนิจจังจิตเมื่อกี้เผลอตอนนี้รู้สึกจิตเมื่อกี้โกรธตอนนี้รู้สึกจิตเมื่อกี้หลงตอนนี้รู้สึกอะไรเงี้ยรู้สึกเอาดูให้เห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจัง
ท่านพ่อนะคะจะกลับเรียนถามว่าถ้าเราให้หลวงพ่อเพื่อจะรู้จักใจสภาวะธรรมที่ถูกเลยว่า
โอ้อย่าเพิ่งเรียนเลยนะเรียนแล้วเดี๋ยวจำเอาไว้คือจิตจะปล่อยวางจิตนะจิตต้องเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งซะก่อนในคำพูดของหลวงปู่ดูลย์ลึกที่สุดเลยแต่เดิมเราดูจิตแล้วเราเห็นจิตสุขบ้างจิตทุกข์บ้างอะไรเราก็รู้สึกว่าเราเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งยังไม่แจ่มแจ้งเรารู้สึกว่าจิตนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างนี่เรียกว่าไม่แจ่มแจ้งนะถ้าแจ่มแจ้งจริงๆคือจิตเป็นทุกข์ล้วนๆจิตเป็นอนิจจังจิตเป็นทุกขังจิตเป็นอนัตตาจริงๆถ้าเห็นอย่างนี้มันถึงจะยอมปล่อยถ้าไม่เห็นอย่างนี้ไม่ปล่อยหรอกยังเห็นไม่ได้นะตอนนี้เห็นจิตธรรมดาก่อนให้จิตมีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูซะก่อนร่างกายเคลื่อนไหวมีใจเป็นคนดูนี่ความสุขความทุกข์เกิดขึ้นมีใจเป็นคนดูกุศลอกุศลเกิดขึ้นมีใจเป็นคนดูหัดอย่างนี้ไปก่อนในที่สุดมันจะทิ้งสิ่งต่างๆสิ่งหยาบๆมันจะทิ้งสิ่งหยาบไปก่อนนะแล้วก็ควรกระแสเข้ามาถึงตัวผู้รู้ผู้ดูแล้วถ้าสติปัญญาแก่กล้าพอหรือว่าเคยฟังครูบาอาจารย์สอนไว้มันจะเดินต่อมันจะไม่หยุดอยู่แค่นั้นถ้าหยุดอยู่แค่นั้นจะไปพรหมโลกเลยตอนก่อนหลวงปู่ดูลย์มรณภาพ36วันหลวงพ่อไปกราบท่านไปกราบท่านแล้วท่านสอนอยู่จนค่ำเลยนะสักทุ่มหนึ่งท่านหอบเลยหอบนี้นะผู้เฒ่าอายุ96ปีหอบเราเห็นแล้วสงสารครูบาอาจารย์บอกหลวงปู่ผมจะกลับแล้วหลวงปู่บอกจะกลับแล้วเหรอยังกลับไม่ได้ต้องจำไว้ก่อนนะพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเข้าใจไหมไม่เข้าใจครับแต่จะจำไว้จำไว้นะแล้วไปได้แล้วกราบลาท่านนะใจนี้หายเลยรู้สึกอะไรอวรนะหันมามองเป็นระยะเดินไม่กี่ก้าวหันมาดูทีหนึ่งแต่ก่อนนี้เวลากราบครูบาอาจารย์นะกราบแล้วไปเลยไม่รู้สึกอะไรเสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นนั่งรถไฟจากสุรินทร์ไปโคราชไปหาหลวงพ่อพุธคนเต็มห้องท่านห้องท่านก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ท่านก็เห็นหน้าหลวงพ่อท่านกวักมือเรียกนักปฏิบัติหลวงปู่สอนอะไรรอบนี้หลวงปู่สอนอะไรท่านรู้ว่าไปหาหลวงปู่ดูลย์เพราะว่าเวลาไปหาหลวงปู่ดูลย์เนี่ยขากลับจะต้องแวะมาหาท่านทุกทีท่านบอกนักปฏิบัติหลวงปู่สอนอะไรหลวงปู่สอนบอกพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตท่านก็พยักหน้านะพยักช้าๆนะแบบสไตล์หลวงพ่อพุธแล้วก็พูดช้าๆด้วยนะพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตนี่เป็นสุดยอดของกรรมฐานละก่อนหน้านี้ไม่กี่วันนี้แหละหลวงพ่อก็ไปหาหลวงปู่หลวงปู่ดูลก็บอกหลวงพ่อพุธนะหลวงปู่ดูลก็บอกหลวงพ่อว่าเจ้าคุณการปฏิบัติจะยากอะไรพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตแล้วเสร็จแล้วท่านก็ขยายความให้คำว่าทำลายจิตไม่ใช่แปลว่าทำลายนะคำว่าทำลายจิตแปลว่าไม่ยึดถือจิตปล่อยวางจิตเสร็จแล้วท่านเมตตามากนะคือท่านรู้ว่าหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดูลย์ท่านเป็นพระผู้น้อยกว่าหลวงปู่ดูลย์ท่านก็จะไม่บอกว่าท่านจะสอนแทนหลวงปู่ดูลย์ท่านก็ออกอุบายท่านบอกคุณกับหลวงพ่อมาทำกติกาตกลงกันไว้ใครทำลายจิตได้ก่อนนะให้มาบอกกันนะเราต้องช่วยกันนะอย่างนี้รู้ท่านเป็นมหาเถระนะเรายังเป็นเด็กคารวาสเลยอายุ20กว่าปีอายุ30อายุ30พอดีเสร็จแล้วก็ไม่เจอท่านนานนะไปหาท่านท่านไม่ค่อยอยู่วัดแล้วแต่หลังๆเส จนครั้งสุดท้ายมาเจอท่านที่องค์การโทรศัพท์เนี่ยก่อนท่านมรณภาพไม่นานเข้าไปถึงท่านเทศฟังท่านเทศจบแล้วเข้าไปกราบท่านบอกหลวงพ่อไม่เจอหลวงพ่อตั้งนานละหลวงพ่อพุทธท่านบอกหลวงพ่อจำได้นักปฏิบัติมีไม่มากหรอกไม่เจอกันสิบกว่าปีนะท่านจำได้หลวงพ่อผมยังทำลายจิตไม่ได้เลยคราวนี้นะโอ้ท่านจิตใจท่านนะคึกคักขึ้นมาฉับพลันเลยนะทีแรกท่านก็เหนื่อยท่านเป็นมะเร็งใกล้มรณภาพแล้วท่านคึกคักขึ้นฉับพลันเลยนะท่านบอกว่าจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เหมือนไข่ไก่เนี่ยเหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่นั้นเติบโตเต็มที่แล้วจะเจาะทำลายเปลือกออกมาเองโอ้โหพูดห้าวหาญฟังแล้วขนลุกเลยนะรับเข้าใจภูมิจิตภูมิธรรมของท่านเลยไปกราบท่านนะลงมาข้างล่างเดี๋ยวท่านก็ลงมาขึ้นรถตอนรถท่านผ่านหลวงพ่อลงไปหมอบอยู่ที่พื้นนะกราบท่านท่านเปิดหน้าต่างมามองนะใจอะไรอวรท่านเลยอีกไม่กี่วันท่านก็มาอยู่ละหลวงพ่อถึงบอกพวกเราเรื่อยๆอย่ามาทำให้หลวงพ่ออะไรอวรนะมีเคสหลายเคสละนะทำตัวให้หลวงพ่อไม่คิดถึงไว้อดีตมันทำลายของมันเองบางท่านเห็นว่าเป็นอนิจจังเห็นว่าตัวจิตผู้รู้ที่เด่นดวงประพัดสอนเนี่ยผ่องใสได้ก็ยังมองได้ก็ผ่องใสได้มันของไม่เที่ยงนะแค่นี้ท่านที่ศรัทธาแก่กล้าก็วางละพวกที่สมาธิกล้าเห็นแค่นี้ไม่วางนะก็เห็นเลยตัวจิตเนี่ยตัวจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่แสนจะแสนที่จะดีสว่างบริสุทธิ์หมดจดงดงามแสนจะสุขแสนจะสบายพอปัญญาแก่รอบขึ้นจริงๆมันกลายเป็นตัวทุกข์ไปได้กลายพลิกหน้ามือเป็นหลังมือฉับพลันเลยอยากจะพูดหยาบๆนะเหมือนพลิกหน้ามือเป็นหลังเท้าไปเลยนะมันกลายเป็นทุกข์ฉับพลันขึ้นมาทุกข์ไม่มีอะไรเหมือนมีแต่ทุกข์ประดังขึ้นดูยังไงก็ไม่ขาดจนสุดสติสุดปัญญาแล้วต้องยอมตายนะใจก็จะวางบางท่านปัญญาแก่กล้าท่านเห็นว่าจิตผู้รู้นี่ไม่ใช่อะไรของท่านเลยท่านยอมคืนให้ธรรมชาติไปเฉยๆสลัดทิ้งไปเฉยๆนั้นอาการที่เห็นอย่างนี้จะมีสามอาการนี่จำครูบาอาจารย์มานะเดี๋ยวจะมาเล่นงานสอบเอาว่าไง
ค่ะ
แบ
บไม่รู้จะถามอาจ
ารย์ค่ะไหนอ๋อ
ที่ขออนุญาตถามพ่อนะคะก็ที่หนูรู้ว่าจะหลับไปพักหนึ่งแล้วเมื่อคุณจะได้เกิดนะคะเมื่อคุณเกิดความรู้สึกเสียใจจากการทำใจค่ะที่คุณได้
ถูกนะถ้าสติตัวจริงเกิดเนี่ยจิตใจจะมีความสุขนะแต่ความสุขจะไม่หวือหวาเหมือนปีติในสมถะนะมันจะมีความสุขโชยแผ่วๆขึ้นมาจิตใจมีความสุขขึ้นมาถามว่าทำไมอยู่ๆแค่มีสติขึ้นมาก็มีความสุขแล้วเพราะอะไรเพราะว่าทันทีที่จิตมีสติจิตเป็นมหากุศลจิตเป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลมีความสุขนะมีความสุขโชยขึ้นมาหรืออย่างต่ำที่สุดเป็นอุเบกขานุ่มนวล นะไม่ใช่อุเบกขาแบบแข็งทื่อนะจิตใจจะมีความสุขแต่ว่าพอมันโชยขึ้นมาพอสติแล้วรู้ลงไปก็สงบระงับลงไปแต่ของคุณต้องระวังนะสติยังไม่ดีนะยังหลงอยู่ตอนนี้รู้สึกไหมอยากพูดไม่เห็นนะอยากพูดไม่เห็นสติยังไม่เกิดแอบไปคิดรู้สึกไหมไอ้คิดเราไม่เห็นว่าจิตหนีไปคิดสติไม่เกิดเพราะฉะนั้นหัดรู้สภาวะเรื่อยๆนะแล้วสติจะเกิดใครอยากเรียนอย่างนี้ไปเรียนที่วัดหลวงพ่อนะอยู่ที่นี่ไม่อยากพูดคือจิตที่สมมติว่าเราเผลอๆอยู่นะพอรู้ว่าเผลอปุ๊บมันจะโล่งเลยโล่งโปร่งจิตที่เป็นกุศลจิตที่มีสติจริงๆเนี่ยจะมีองค์ประกอบหลายตัวอันแรกจะมีละอุตตามีความเบาถ้าเราปฏิบัติแล้วจิตหนักๆต้องรู้นะว่านั่นอกุศลจิตแล้วไม่ใช่กุศลจิตที่เป็นกุศลมีมุตุตานุ่มนวลต้องนุ่มนวลด้วยนะไม่ใช่เบาอย่างเดียวแล้วไม่นุ่มนะนุ่มนวลเรียกมุตุตา จิตจะต้องไม่มีนิวรณ์ครอบงำเรียกว่าควรแก่การงานมีกัมมัญญตาไม่มีกิเลสแทรกจิตต้องปราดเปรียวว่องไวไม่แข็งไม่ซึมไม่ทื่อนะจิตของคุณทื่อๆนิดนึงดูออกไหมทื่อๆตัวนี้ยังไม่ใช่นะก็ฝึกนะให้สติตัวจริงเกิดขึ้นมาเอาคุณผู้หญิงนี่อะไรนะไม่หมดนะเพราะสติตัวจริงยังไม่เกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นต้องหัดรู้สภาวะนะต้องหัดรู้สภาวะไปเช่นใจเราลอยไปแล้วรู้ทันใจวิ่งมาที่หลวงพ่อรู้ทันใจตั้งใจฟังรู้ทันใจแอบไปคิดรู้ทันหัดรู้เรื่อยๆต้องสติตัวจริงเกิดรู้สึกไหมตอนนี้เผลอแล้วตอนนี้เผลอแล้วรู้สึกไหมใช่รู้สึกนะมันวางใหม่ลงแล้วรู้สึกตัวไม่ถามต้องหัดรู้สึกเอานะอย่าถามเสียเวลาอยากพูดอีกแล้วรู้สึกไหมอยากพูดทนไม่ไหวแล้วรู้สึกไหมไม่ต้องบอกก็ได้นะหลวงพ่อทราบแล้ว
ตอนที่เราจะบอกหลวงพ่อในใจเต้นรู้สึกดี
กันมันตื่นเต้นเนี่ยเราอย่าละเลยเล็กๆน้อยๆนะหัดรู้สภาวะเรื่อยๆเราอย่าละเลยนะใช่คือถ้าคุณไม่เห็นตัวสภาวะเนี่ยไม่ใช่การเจริญสติกิเลสไม่ลดหรอกถ้าไปเพ่งไว้เฉยๆนะกิเลสจะยิ่งเยอะกว่าเก่าอีกเนี่ยหลงอีกแล้วรู้ไหมของคุณนะต้องระวังเรื่องหนึ่งอย่าพูดนะห้ามพูดธรรมะจำไว้นะแล้วจะดีถ้าคุณพูดธรรมะแล้วใจคุณมันจะขนองมันจะกระโดดโลดเต้นรู้สึกไหมมันจะคึกคักคึกคักมันอยากพูดธรรมะอยากพูดธรรมะอย่าไปพูดมันเรารู้เฉพาะตัวเราไม่เล่างั้นอย่าคุยเยอะห้ามคุยห้ามคลุกคลีเบื้องต้นพระเจ้าถึงห้ามคลุกคลีไม่งั้นคุยเราจะคุยไปเรื่อยๆพอคุยไปใจเราจะฟุ้งซ่านใจฟุ้งซ่านเราจะเห็นสภาวะไม่ได้
แล้วเวลานั่งสมาธิที่ทำไมคือแบบว่าเราจะนั่งแต่คนไม่ได้เลยแบบนั่งนาที
ถ้านั่งเล่นแล้วทนได้นั่งจริงทนไม่ได้นะเดินจงกรม5นาทีไม่ไหวเดินช้อปปิ้ง3ชั่วโมงได้เพราะอะไรเขาไม่ได้จงใจนะเริ่มต้นอยากนั่งสมาธิเริ่มบังคับตัวเองนะเริ่มบังคับกายบังคับใจมันผิดธรรมชาตินะถ้านั่งตามธรรมดาเนี่ยนั่งดูไปจะสงบหรือไม่สงบช่างมันนะดูไปอย่างนี้แล้วสบายเอาอีกแล้วคุยอีกแล้ว นั่งหลับเพราะขาดสติ
เมื่อวานนี้ตั้งใจว่าจะนั่งหลับ
นะดูไปอย่าคุยเยอะนะหลวงพ่อเตือนนะไม่คุยเยอะไม่เล่ากรรมฐานด้วยเราดูของเราหัดใจมันอยากพูดปุ๊บรู้ทันมันแต่มันอยากพูดรู้ทันนะเราต้องไม่คลุกคลีนะเบื้องต้นให้ได้ซีดีหลวงพ่อนะพยายามฟังนะฟังแล้วหัดสังเกตใจไปเรื่อยๆหัดสังเกตสภาวะไปไม่นานก็ทำเป็น